cu bune și cu rele, cu plâns, cu râs, cu bucurii și uneori cu nervi, cu oboseală, cu multe curiozități și surprize, dar tot timpul cu iubire. Te invităm în familie, unde aventurile sunt la ordinea zilei. Aventură în familie, rubrica de parenting de la Radio Iași, cu sfaturi, trucuri și întâmplări din viața reală a părinților. Într-o ediție anterioară a rubricii Aventură în familie, făceam o listă utilă și necesară cu lucruri pe care să le avem în așteptarea lui bebe acasă. Și pentru că nu stăm cu bebe doar acasă, iar deplasarea lui cu mașina în țara noastră este obligatorie doar în scaunul auto, haideți să aflăm de la specialiști cum alegem în mod corect scaunul auto. Ne ajută cu aceste informații Loredana Ciofu, consultant în siguranța copilului în mașină la Empatis. Bună ziua, bine ai venit la Radio Iași!
Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a discuta despre siguranța copiilor în mașină.
Pentru început, spuneți-ne de la ce vârstă este sigur să-l deplasăm pe bebe cu mașina?
Din prima zi de viață. Cumva în situațiile din practică, pentru că în România majoritatea nașterilor se întâmplă în maternitate, în momentul în care ne externăm din maternitate, suntem aproape întotdeauna forțați de împrejurări să ne deplasăm spre casă cu mașina. Și singurul loc sigur pentru bebeluș în mașină este într-o scoică auto pentru nou-născuți și într-un scaun auto pentru copilași și puțin mai mari.
Este în siguranță să punem în landou nou-născutul? Atunci când mergem cu mașina?
Chestiunea landoului e una destul de controversată. Până nu de mult aș fi spus că, din punct de vedere al rezultatelor pe testele de siguranță, landoul nu e o opțiune pentru călătoritul cu mașina. Însă, în ultimii 2 ani s-au lansat produse foarte sigure și în această categorie a landourilor. Sunt landouri cu prindere în ISOFIX, landouri care au trecut teste suplimentare de impact cu scoruri foarte bune. Așa că da, poate fi o soluție și un landou omologat care are inclusiv teste suplimentare de impact.
Folosim de la început scaunul auto sau putem folosi și scoica pe care probabil o avem din pachetul cu căruciorul?
Scaunele auto în general, ca denumire generică, se categorisesc după grupele de vârstă și kilograme ale bebelușului și optim în prima perioadă de viață până la 10 sau 13 kilograme, să zicem aproximativ primul an, optim este o scoică auto. Pentru că scaunul auto, cel la care ne referim după perioada de scoică, de obicei vine pentru a se ajusta pentru un bebe mic cu foarte multe inserturi și modificări, ceea ce îl face mai puțin sigur decât pentru un copil mai mare. Așa că recomandarea specialiștilor întotdeauna va fi să folosim o scoică pentru un bebeluș nou-născut și cât mai târziu de utilizat, spre perioada maximă de utilizare a ei, să zicem până spre un an, doar că în majoritatea cazurilor, din păcate, pe piață, scoicile pe care le găsim în pachete 3-in-1 cu cărucioare, multe dintre ele nu sunt scoici care să fi trecut prin teste suplimentare de impact. Și cumva ele sunt puse ca accesoriu al căruciorului, deși sunt omologate pentru utilizare în mașină. Dacă aveți posibilitatea, recomandarea este să alegeți o scoică care a trecut printr-un test suplimentar de impact, care știm cum se comportă în cazul unui accident. Pentru că la plimbare în cărucior mergem de plăcere, rolul scoicii în mașină este cel de a proteja în cazul în care se întâmplă un eveniment neplăcut.
Ce trebuie să știm atunci când alegem un scaun auto? Este indicat să apelăm la un consultant?
Este indicat să ne facem temele, să zic așa, și dacă timpul nu ne permite, un consultant poate fi o opțiune foarte bună. Ce e important să stabilim este grupa de scaun de care avem nevoie, pentru că este foarte mult marketing care înconjoară această industrie a produselor pentru copii și foarte multe produse care se laudă că acoperă întreaga gamă de la naștere până nu mai avem nevoie, inclusiv la scaune. Însă optim este să alegem un scaun pentru nevoile pe care le avem acum, în momentul ăsta, pentru că un scaun adecvat vârstei și kilogramelor copilului îl va proteja cel mai bine. Iar peste 3-4 ani vom lua o decizie în funcție de dimensiunile copilului de atunci. Deci aș zice că e nevoie să fim atenți la greutatea copilului, la înălțimea lui, pentru că noile standarde de omologare iau ambele parametri în calcul și, evident, depinde foarte mult și de tipul nostru de instalare în mașină. Dacă avem o mașină care are sistem ISOFIX, ne putem orienta spre un scaun cu ISOFIX. Dacă nu, va fi necesar să luăm un scaun cu prindere în centuri.
Asta voiam să vă întreb. Cum montăm scaunul în mașină? Este necesar să și dezactivăm airbag-ul?
Dezactivarea airbag-ului este necesară doar dacă montăm scaunul pe locul din dreapta față și ne referim strict la airbag-ul frontal pentru pasagerul din față. Practic, e ultimul loc în care e recomandat să punem o scoică pentru copil. Un scaun e de cele mai multe ori și prea voluminos ca să fie pus acolo, deși legislația permite, dar inclusiv codul rutier ne spune că putem pune scaun sau scoică pentru copil acolo, instalată corespunzător, doar dacă nu avem alte locuri disponibile în mașină.
Dacă avem prea mulți copii.
Sau, evident, dacă avem prea mulți copii și nu încaptăți pe locurile din spate, cu siguranță. Prima recomandare sunt locurile din spate. Sunt zone mult mai protejate chiar și în cazul unui impact. Realitatea, știm că în România majoritatea accidentelor, peste 70% dintre accidente, se întâmplă cu coliziune în partea din fața mașinii, ceea ce face locurile din față mult mai periculoase. Ca tipologie de montare a scaunelor, standardizările iSize, cele în vigoare în prezent, recomandă prinderea în ISOFIX. ISOFIX înseamnă acele două cleme de prindere, scaunul are două brațe și scaunul auto, și bancheta mașinii are două bare de metal în care se conectează scaunul, plus un picior de sprijin al scaunului sau o centură tether strap, e numită, o centură care se prinde eventual de spatele banchetei pe care instalăm scaunul. Ele vin împreună, practic sistemul ISOFIX are trei puncte de ancorare. Sunt cele două cleme și fie picior, fie centura tether strap. În continuare există pe piață și e legal să folosim și scaunele cu prindere în centuri. Și aici avem mai multe categorii. Sunt scaunele care se prind simplu, ca o scoică auto, în care doar trecem centura mașinii peste scaun, prin ghidajele corect marcate pe scoică, și aici e foarte important fie să citim manualul, fie să ne uităm foarte bine la videourile de instalare și la pictograme de pe scaun, pentru că dacă trecem centura în mod eronat, prin alte locuri decât e gândită să fie trecută, atunci nu vom putea instala corect și riscăm ca în cazul unui impact scoica să nu-și facă treaba așa cum era ea prevăzută să o facă. Dar mai sunt tipuri de prindere în centuri și aici mă refer mai ales la scaunele pentru mersul cu spatele prelungit peste perioada de scoică, respectiv până spre 4 ani, care vin pe lângă centura mașinii, ei folosesc și picior de sprijin și centuri suplimentare de ancorare a scaunului și ajungem să avem o prindere în 5 puncte, ceea ce face scaunul extrem de sigur și foarte bine ancorat în mașină.
Ajungem și la poziția de mers a lui bebe în mașină. Cum facem? Cum merge? Cu fața sau cu spatele la drum?
Atâta timp cât e în scoică, întotdeauna va merge cu spatele la sensul de mers. Reglementările iSize, omologarea europeană în vigoare, spune că până la 15 luni este interzis să punem copilul cu fața la sensul de mers. Astfel că toate scaunele care sunt lansate pe piață sub omologarea iSize vor avea această interdicție și ele nu vor putea fi montate sau nu e recomandat să fie montate cu fața la sensul de mers. După această vârstă, legislația permite montarea cu fața la sensul de mers. Recomandarea tuturor specialiștilor în domeniu însă este să continuăm cu spatele la sensul de mers cât de mult timp este posibil, ideal până în jurul vârstei de 4 ani. Motivul pentru care facem aceste recomandări este că dacă ne gândim la dinamica unui accident și la ce se întâmplă în cazul unui impact, atunci când copilul stă cu spatele la sensul de mers și se întâmplă o oprire bruscă, că e din cauza unei frânări, că e din cauza unui impact, coloana lui și capul sunt complet sprijinite în scaun, nu au niciun centimetru de deplasare. Momentul frânării doar îi împinge un pic mai mult în scaun, îi adâncește în scaun, nu le creează disconfort. Însă, dacă un copil, și cu cât e mai mic, cu atât e mai periculos, stă cu fața la sensul de mers, gândiți-vă că în cazul unei frâne bruște sau a unui impact, corpul lui este prins în centuri, plecăm de la premisa că sunt corect puse centurile și e prins, capul lui însă va avea o deplasare în față cu o foarte mare viteză. Și gândiți-vă că la un bebeluș de un an, în continuare capul lui cântărește cam 20% din greutatea corpului. Tensiunea care se pune pe coloana cervicală în cazul unui impact este enormă și da, riscul poate fi decesul, din păcate.
Și poziția de somn în scaun este importantă. Cum ar trebui să fie?
Poziția de somn este importantă mai ales pentru părinți. Copiii în general dorm în niște poziții destul de ciudate și dacă stăm să-i analizăm în afara drumurilor cu mașina și în pătuți și la joacă, ei mereu vor avea foarte diverse pozițiile preferate, așa că în sine poziția de somn nu ar trebui să fie un criteriu în alegerea scaunului. Poziția corectă a corpului însă, da, Și asta de cele mai multe ori duce și la un somn odihnitor. Sunt foarte multe scaune care permit ajustarea înclinării corpului, ceea ce face mai ușor să, că dacă putem ajusta cu 2-3 grade înclinația și să stea puțin mai pe spate, poate ajuta atunci când doarme, însă copiii pot dormi foarte bine și în șezut. Ce e important este ca umerii să fie corect încadrați în scaun, capul să fie susținut și în momentul în care centurile sunt corect strânse, capul să nu-i coboare, să-i atingă bărbia, să-i ajungă complet în piept, pentru că abia acolo apare riscul. Nu e atât pentru disconfortul de dormit, că s-ar putea el să poată dormi în continuare bine, cât e o poziție care din nou pune presiune pe coloana cervicală și dacă e un bebe foarte mic, poate pune presiune și pe căile respiratorii și să nu se oxigeneze corect. Și atunci e important să optimizăm înclinația în așa fel încât să stea corect în scaun și el va putea și dormi bine. Nu e recomandat însă să ne ducem pe o înclinație foarte mare. Indiferent dacă e cu spatele sau cu fața la sensul de mers, dacă e cu spatele la sensul de mers și scaunul e înclinat foarte mult pe spate, există riscul ca în momentul unei frânări bruște sau impact copilul să iasă prin centuri, pentru că pur și simplu ele nu își vor mai face treaba, în loc să se sprijine de spătar, el va avea tendința să iasă în afara scaunului și dacă e cu fața la sensul de mers și e foarte pe spate, toată presiunea unei frâne sau a unui eventual impact se duce pe zona inghinală și la fel riscăm tasarea coloanei pe zona lombară, presiune pe șolduri, bazin și nu e de dorit. Deci întotdeauna menținem un unghi între undeva pe la 45 de grade, să zicem, deși nu e musai să-l măsurăm chiar cu echierul, dar da, să nu avem senzația că e prea pe spate, pentru că copiii vor putea dormi bine mersi și într-o poziție semi-înșezut.
Sunt anumite standarde de siguranță pe care trebuie să le respecte scaunele auto? Sunt anumite teste care se fac și pe care trebuie să le urmărim?
Da, standardele de omologare sunt cele prin care trece orice scaun înainte de a ajunge pe piață. Și scaune care să nu fi trecut prin testele de omologare, prin standarde, ar însemna să fie scaune falsificate. Din ce știu eu, în Europa nu avem această problemă, însă testele de omologare sunt teste minimale și până de curând, în urmă cu foarte puțini ani, a intrat exclusiv în vigoare standardul ERO 129, denumit iSize, mai colocvial. Înainte de asta aveam un standard care intrase în vigoare în 1995, care era R44 și care avea normele de siguranță mult scăzute. Pe omologarea nouă, pe iSize, inclusiv testările la impact se fac un pic mai strict, așa încât dacă e să, nu știu, dacă e să alegeți un scaun, eu aș recomanda să ne orientăm spre unul testat iSize. Deși Optim este un scaun care să aibă și alte teste suplimentare de impact, dincolo de cele de omologare. Alte teste suplimentare înseamnă, de fapt, teste susținute de laboratoare independente. În România nu avem, dar avem, spre exemplu, ADAC în Germania, care e clubul automobilistic german, care testează în laboratoarele NCAP. Toți pasionații de mașini știu că NCAP testează tot pentru siguranță, dar testează mașinile. În moduri similare, în aceleași tipuri de laboratoare, se testează și scaunele la impact, pe caroserii montate pe platforme speciale, pe viteze de până la 64 la oră, cu impact frontal, impact lateral și cu manechin adecvat vârstei pentru care este scaunul omologat. Un scaun care merge de la naștere până la 36 de kg, spre exemplu, va fi testat și cu un manechin de 3 kg și cu unul echivalent unui copil de 6 ani și cu unul echivalent unui copil de 10 ani. Și întotdeauna scorul de siguranță publicat va fi cel mai mic scor pe care îl primește scaunul și nu se anunțe pentru ce categorie de vârstă a primit scorul respectiv. Și atunci, un scaun care are un scor foarte bun de siguranță, știm că el, acel scor foarte bun, e de fapt cel mai slab pe care l-a primit în testele astea, deci ne dă o extra garanție. Pe lângă testele ADAC, mai sunt și testările suedeze, testul plus. Suedezii sunt cei care au pionierat zona de scaune auto. Ei s-au inspirat că de la ei și vine acest rear facing prelungit, mersul cu spatele la sensul de mers o perioadă îndelungă. La ei este obligatoriu până la 4 ani. În România chiar e privit cu ochi ciudat așa uneori să vezi un copil de 4 ani care încă merge cu spatele la sensul de mers, dar testele lor de siguranță sunt cele mai stricte teste din lume în momentul ăsta. Ei testează la viteze de impact puțin mai mare, la distanță de frânare foarte scurtă și practic ce spun ei că un scaun care a trecut testul plus, nu e cu scor la ei, cu trecut sau eșuat, garantează că în cazul unui impact în parametri similari, deci până la 64 la oră cu distanță distanță foarte scurtă de frânare, impact foarte puternic, copilul supraviețuiește sau dacă nu există risc mortal, e cu răni minori, e maximul de protecție pe care îl poate oferi un scaun. Datorită condițiilor atât de stricte de testare, până în acest moment, doar scaune cu spatele la sensul de mers au trecut acest test plus. Niciun scaun cu fața la sensul de mers nu a reușit să treacă testele, deși au fost mulți care le-au trimis pe testare.
Se reflectă siguranța oferită de scaun în prețul acestuia? Sunt mai scumpe scaunele mai bune?
Pe scurt, da, dar... Ca întotdeauna există și un dar. Da, un scaun care a trecut prin teste suplimentare de impact, la care producătorul a lucrat foarte mult să se asigure că el trece aceste teste, de cele mai multe ori vine și cu standarde înalte de calitate în material, în calitatea lucrării. Și da, testele de siguranță nu testează doar impactul, ele testează inclusiv nivelul chimicalelor din huse, spre exemplu. Deci iau parametri de siguranță în totalitatea lor, nu doar cel la impact. Și ușurința instalării e un alt criteriu în care e testat. Și atunci toate aceste elemente cresc prețul unui scaun. Deci un scaun testat va fi automat puțin mai scump decât unul netestat. Dar asta nu înseamnă că dacă un scaun e scump, e și sigur. Pentru că producătorii nu sunt obligați să facă teste suplimentare pentru a pune pe piață un scaun. Și am avut inclusiv situații de producători reputabili cu modele foarte sigure, care au lansat alte modele care la teste au eșuat. Și atunci diferența o face între un producător serios și un scaun calitativ, o face faptul că în urma acestui rezultat au fost retrase toate de pe piață și au fost despăgubiți oamenii și înlocuit produsul, față de producători care au scaune scumpe pe care le găsim în continuare în magazine, dar care în cazul cărora producătorul nu-și asumă răspunderea în aceasta. Depinde de noi să verificăm și site-urile pe care putem verifica sunt publice. Avem ADAC-ul care testează de două ori pe an și anunță destul de mediatizat așa rezultatele testelor și avem și istoricul testelor pe anii anteriori, deci cu o simplă căutare pe Google, scor ADAC și modelul scaunului pe care îl vrem, găsim dacă el a fost testat și ce scor are, iar majoritatea producătorilor pun aceste rezultate și pe descrierea produselor etichetă, pentru că au tot interesul să se laude cu un rezultat bun.
Putem împrumuta scaunul auto sau putem folosi un scaun auto dăruit de cunoștințe care nu mai au nevoie de el?
Aici chestiunea e un pic mai delicată, pentru că... Revenind un pic și la întrebarea anterioară, de ce sunt scumpe? Sunt scumpe pentru că costă aceste teste, dar noi de fapt ce plătim când plătim un scaun? Plătim siguranța copilului în cazul unui incident care sperăm că nu se va întâmpla niciodată. Pentru că, practic, noi nu vrem să fim în situația în care scaunul să trebuiască să-și dovedească utilitatea, respectiv cea de siguranță. Nimeni nu pleacă dimineața la drum spunându-și că astăzi o să am un accident. Toată lumea spune că mie nu mi se întâmplă și, din păcate, la fel au spus și cel cărora li s-au întâmplat. Așa că trebuie să fim prevăzători și când luăm un scaun, un scaun scump, un scaun sigur, un scaun nou, știm cum îl folosim și știm în orice moment care este istoricul lui. Ori asta nu se întâmplă dacă împrumutăm un scaun, dacă luăm un scaun de la cunoștințe, dacă îl cumpărăm la mâna a doua. Pentru că ce poate nu e foarte cunoscut e că scaunele astea, în cazul unui impact, sunt de fapt de unică folosință. Ele sunt făcute să reziste unui singur impact în acest mod și să ofere siguranță. Ele sunt făcute să nu se sfărâme la exterior, să nu aibă semne exterioare ale impactului, ci să se comprime în interior. Majoritatea au în componență materiale tip faguri înăuntru care se comprimă, se sparg în interior, dar nimic nu o să se vadă la exterior. El va arăta la fel de bine ca în prima zi. Așa că în momentul în care luăm un scaun a cărui istoric nu-l știm, noi de fapt nu știm dacă el deja nu a fost într-un accident. Și la scaune la mâna a doua, oricum ar fi ele căs de la prieteni sau cumpărate, un accident poate însemna și că a fost scăpat pe jos cu forță. Pentru că producătorii spun că un scaun implicat într-un accident auto chiar și la 10 km la oră ar trebui schimbat, că rolul lui e să preia șocul, să se sfărâme în interior și să prevină ca unda de șoc să se transmită la copil. Așa că asta înseamnă și uneori și un impact destul de mic și nu știm ce s-a întâmplat cu un scaun SH atunci când îl luăm. E un risc suplimentar pe care ni-l asumăm.
Și nici nu putem verifica dacă s-a deteriorat la interior.
Din păcate, nu există nicio metodă de a verifica integritatea scaunului, iar producătorii nu-și asumă, deși poate ar avea posibilitatea în laboratoare, pentru că ar fi un cost enorm.
Am înțeles, păstrăm scaunul până la primul impact, dacă îl avem, sperăm să nu-l avem. Dacă nu avem impact, cât putem să-l păstrăm?
Dacă nu avem impact, îl putem păstra pe toată durata lui recomandată de utilizare. În primul rând, atât cât avem nevoie la copilul pentru care l-am păstrat și uneori chiar și la al doilea copil, dar scaunele au și o oarecare perioadă de durată de viață, să zic așa, ele expiră în termen colocvial. Fiecare producător recomandă un număr de ani utilizarea scaunului, pentru că scaunul e făcut din plastic, metal, spumă și materiale textile și de-a lungul anilor și ele îmbătrânesc și în funcție de condițiile în care este ținut și depozitat un scaun, înghețul, soarele excesiv, poate să afecteze aceste materiale. Majoritatea recomandă undeva între 7 și 10 ani durata de viață a unui scaun, dar lucrul ăsta îl putem găsi fie pe site-ul producătorului, fie în manualul scaunului, în funcție de producător, și data de producție a scaunului întotdeauna va fi imprimată pe scaun. Ce e mai puțin cunoscut în România și vedem din păcate suficiente situații că în cazul unui impact cu un alt automobil, scaunul auto fiind un accesoriu al mașinii, el poate fi despăgubit pe RCA-ul vinovatului de producere a accidentului. Și n-am întâlnit companii de asigurări care să dea această informație în avans, din păcate, mai ales dacă am investit destul de mult în costul scaunului, ne ajută să știm că nu doar îl casăm și încasăm pierderea, ci că putem recupera costul scaunului de la compania de asigurări dacă nu suntem noi cei vinovați de producerea accidentului. Și mi se pare important oamenii să știe că au această soluție, pentru că altfel nu riscă să-l folosească în continuare deși a variat, știind că pot totuși să fie despăgubit și să-și ia unul nou.
Cum îl păstrăm în condiții de siguranță? Îl igienizăm?
Da, scaunele se pot igieniza, pusele se dau jos și se pot spăla în mașina de spălat, recomandat cu detergent nu atât de puternic pentru că, la fel, degradează materialul textil, dar nu e în sine un risc de siguranță decât cu un bebe foarte mic care încă molfăie husa. Dar putem folosi detergentul copilului pe husele scaunului, bine mersi, le spălăm la mașină, ștergem cu o cârpă umedă și cu apă restul elementelor scaunului, iar centurile de siguranță care sunt și impregnate cu soluții specifice antifoc, e recomandat să le spălăm doar cu apă, cu o cârpă umedă sau cu șervețele, dar preferabil fără săpun sau solvenți puternici.
Vorbim puțin și despre călătorie, călătoria în scaunul auto. Cam la cât timp trebuie să facem o pauză?
Aș zice că ne ghidăm după recomandările generale. Pentru majoritatea șoferilor e nevoie odată la 2 ore să facă o pauză. Asta ar fi suficient și pentru un copil mai mărișor. Dacă vorbim de un bebeluș nou născut, atunci timpul, durata pauzelor crește și timpul dintre pauze scade. Dacă plecăm la un drum mai lung cu un bebe foarte mic, atunci vom face pauze mai dese. Dese poate însemna și la fiecare 20-30 de minute, dacă vorbim de un bebe de câteva zile sau câteva săptămâni. Chiar dacă nu de fiecare dată o să oprim să-l scoatem din scoică și să-i dăm foarte mult timp să se miște, măcar facem o pauză, îl verificăm, ne asigurăm că e suficient hidratat, vedem dacă îl mai alăptăm un pic sau nu, pentru că nu-l putem alăpta în timpul mersului, nu e sigur, după aia ne continuăm drumul, dar cu un copil mai mărișor, o pauză la 2 ore este suficientă, ceea ce e oricum și recomandat și pentru restul persoanelor din mașină, să ne întindem un pic picioarele și să ne dezmorțim la fiecare 2 ore.
Și aveți sfaturi pentru călătorii mai frumoase?
Da, e pe încercate și vedeți ce funcționează, de fapt. La noi, spre exemplu, și aici spun din perspectivă personală, ajută să plecăm la ora de somn și prima parte a călătoriei să doarmă. Eu am noroc de copii care dorm în scaunul auto și ajută pauzele dese, activități în mașină, punem cântecele sau cântăm împreună. Surprinzător, poate pentru unii, ajută dacă ambii părinți stau în față și copiii în spate singuri, ceea ce poate părea contraintuitiv că, mai ales la un bebe foarte mic, în scoică veți avea tendința să stați lângă el în spate, doar că pentru el să vă vadă acolo va fi foarte greu să nu plângă să fie luat în brațe. Pentru că în orice alt mediu, în casă, la plimbare, oriunde, dacă ar plânge, ar fi luat în brațe și asta este așteptarea lui. Așa că și în mașină, dacă vă vede, va vrea să stea în brațe. Dacă nu vă vede în aria vizuală, s-ar putea să aveți surpriza că va sta mai mult în scoică până la primul disconfort, care poate să fie un scutec plin, sete, foame. În general, o călătorie trebuie adaptată la nevoile tuturor celor care călătoresc în mașină. Și atunci, dacă aveți în plan o călătorie foarte lungă, lăsați timp pentru pauze, pentru întreruperi.
Am înțeles. Mulțumim tare mult pentru aceste informații și te așteptăm la o altă aventură în familie.
Mulțumesc și eu pentru invitație și mulțumesc pentru ocazia de a împărtăși aceste informații.